Ja, vi skal begynde med at rejse os op i respekt for Guds ord, og så læse teksten fra Jesajas bog, kapitel 6, og det er vers 1-8. Der står sådan her. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig. For jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Ja, værsgo og sidde ned. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord til os her den her søndag formiddag, og tak, at, at du, ligesom du kaldte Jesaja, så kalder du også os til mission i dag, her. Og her vi beder dig om, at du vil skabe det svar i vores hjerte, som Jesaja kom med, at vi må sige, Herre, her er jeg, send mig. Herre, det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Ja. Mission og evangelisation. Der er vel næppe nogle ord i den kristne menighed, som er forbundet med mere dårlig samvittighed end lige netop de ord. Fair nok, hvis du ikke har det på den måde, men jeg tror nu alligevel nok, at der er en del kristne, som har det på den måde. For enten så gør vi for lidt, eller også så gør vi det for dårligt. Vi burde gøre noget mere. Vi burde gribe anledningerne til at sætte troen på dagsordenen. Men når vi så prøver, så bliver det så let så kejtet. Jeg tror, at nogle af os har prøvet det der med, og man prøver at forklare, hvad kristendom går ud på. Prøver at sætte ord på det. Men i stedet for så at få sat ord på det centrale i kristendom, så får man brugt al tiden på at og sige noget om, hvad man må og hvad man ikke må som kristen. Fokus bliver det forkerte. Eller også så kan vi prøve det der med, at vi taler med mennesker og om Jesus, og så bliver vi konfronteret med de der vanskelige spørgsmål. De der spørgsmål, som måske er så svære, at vi også selv kan have svært ved at svare på dem. Eller hvis vi kommer ind i en relation til et andet menneske, til andre mennesker, som vi taler godt med om kristendommen, så det bliver naturligt at tale med dem om Gud og Jesus og invitere dem med i kirke, så kan vi på et eller andet tidspunkt blive ramt af udmattelsen. For hvorfor sker der egentlig ikke noget? Hvorfor sker der ikke mere? Hvorfor går det så langsomt? Jeg ved ikke, om det er kun af mig, der kan have det på den her måde. Men jeg tror, at når vi kan opleve den her tilsyneladende udmattelse og fiasko, når vi deler den kristne tro, så kan det være nærliggende at tænke, at det er mig, den er galt med. Det er nok noget med mig at gøre. Og når vi så hører det spørgsmål, som Herren stiller til Jesajas, hvem skal jeg sende? Så er det er ikke sikkert, at vi svarer ligesom Jesajas, her er jeg, send mig. Måske så svarer vi i stedet, du skal jo nok prøve at finde en anden end mig. Fordi det duer ikke altid med mig. Et dedikeret liv i mission, det er vel for de udadvendte mennesker. Det er vel for dem, som formår at sælge kristendommen på en overbevisende måde. Eller for eksperterne. De der teologer, som har læst alt for mange tykke bøger, så de kan svare på alle de svære spørgsmål, som folk har at stille om kristendom. Vores tekst i dag, den beskriver en begivenhed, hvor Jesajas, han bliver kaldet til profet. Og det, som hans kaldelse den viser, det er, at mission, det er ikke for perfekte mennesker. Det er ikke for mennesker, som har styr på det hele. Mission, det er først og fremmest for syndere, for uperfekte mennesker, som har erkendt, at de har brug for Guds nåde. For det er jo opgaven, at vi viser hen til ham, som har vist os nåden. Det er den afgørende kvalifikation, kan vi sige. Hvis man overhovedet kan kalde det en kvalifikation, fordi det er jo nærmest en ikke-kvalifikation, at vi erkender, at vi har brug for Jesus, at vi har behov for noget. Ja. I den her tekst så får Esajas et syn, og han ser Gud eller Herren som sådan en højt ophøjet konge, kongernes konge, herskernes herre. Han sidder der på en højt ophøjet trone, og der står, at han er omgivet af serafer, sådan en slags engle, som står rundt omkring tronen og råber det her råb, som det lyder i mange danske kirker også hver søndag. Hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. De lovpriser Gud for hans renhed, for hans hellighed, for hans ophøjethed. Og vi møder den her meget stemningsfyldte beskrivelse af hvordan der står, at dørtappene, altså dørkarmene i det her hus, hvor Esajas han er, eller ser ind i, at det begynder at ryste. Det begynder at ryste, og så begynder det at blive fyldt med røg. Nu er vi helt inde der i den hellige Guds nærhed. Hvordan reagerer man lige på det? Esajas han reagerer som så mange andre mennesker i Bibelen, de har reageret, når de har stået ansigt til ansigt med Gud i hans hellighed, ved at blive dybt bevidst om synden i deres liv. Han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Når vi er der, hvor vi bliver konfronteret med Guds storhed, med hans hellighed, så bliver vi så uendeligt små. Vi hører om, at Esajas han siger, at han er en mand med urene læber. Når vi bliver konfronteret med Guds renhed, så ser vi vores egen urenhed. Så der er ikke så meget at sige til, at Esajas han bliver fortvivlet. For han er inde i mødet med den rene og den hellige Gud. Vi kunne prøve at tænke på, hvordan det er, når mennesker i Bibelen, i Gamle Testamentet, ellers reagerer, når de kommer ind i Guds nærhed. To eksempler på det. På et tidspunkt i Gamle Testamentet, så kan vi læse om, hvordan Gud han åbenbarer de 10 bud på toppen af et bjerg, på Thomas Sinais bjerg. Og Gud han vælger altså, han vil vise sig, han vil være med sin nærhed på toppen af det her bjerg. Og Israels folk, kan man læse, de bliver nødt til at spærre hele bjerget af, for at de ikke rører ved det her bjerg, fordi som der står, 2. Mosebog kapitel 19, vers 12, den der rører ved bjerget, skal lide døden. For vi kan ikke tåle at være i Guds nærhed. Et andet eksempel på det, på et tidspunkt så beslutter Gud sig for at bo lige midt i sit folk, og det er lidt af en udfordring, fordi han er nemlig hellig, og folket de er syndere. Han vælger at gøre det på den måde, at han siger, der skal bygges et tempel, og der vil han bo inde midt i templet, i et rum, som ligger inde i centrum, som hedder det allerhelligste. Det, som er interessant, det er, at adgangen til det rum, altså det rum, hvor Gud han er i sin nærhed, adgangen til det rum, den var spærret. Man kunne ikke gå derind. Kun en gang om året, så kunne ypperste præsten som repræsentant for hele folket gå ind i det her rum. Men så også kun efter at have bragt et offer først for sig selv, for sin egen synd, og derefter for folkets synd, inden han kunne gå ind i Guds nærhed. Hvorfor? 3. Mosebog kapitel 16, vers 13. Så han ikke dør. Med andre ord. Hvis syndere, hvis urene mennesker kommer ind i Guds nærhed, så er resultatet døden. Hvad er problemet, kunne man spørge? Problemet det er, at Gud han er god og retfærdig, og det er vi ikke. Jeg tror, nogle af jer har hørt om en, som hedder Mogens Amdi Petersen. Og måske især de af jer, som har en hukommelse, som rækker lidt flere årtier tilbage. Mogens Amdi Petersen, han var i mange år leder af noget, der hedder Tvindkoncernen, som har oprettet en hel masse skoler i Danmark. Og så er han også i dag eftersøgt af Interpol. Han flygtede for nogle år siden for en retssag i Danmark, hvor han er eftersøgt for at have svindlet, eller tiltalt for at have svindlet for over 100 millioner danske kroner. Så kan man jo spørge, hvorfor er det, han ikke bare dukker op foran dommeren? Nu er han jo ikke dømt, så jeg skal ikke sige, om han er skyldig eller ej. Men det er da nærliggende at tænke, at det er fordi, han ikke kan tåle mødet med en retfærdig dommer. Sådan er det i hvert fald med den økonomisk kriminelle. Den økonomisk kriminelle kan ikke overleve mødet med en retfærdig dommer uden at blive dømt. Og på samme måde er det med os. Ligesom en økonomisk kriminel ikke kan overleve mødet med en retfærdig dommer uden at blive dømt, sådan kan vi heller ikke overleve mødet med den retfærdige Gud. Og det er bevidstheden om det, som bliver så ufattelig klar for Esajas, når han står der, ansigt til ansigt med den retfærdige Gud, i al hans hellighed, der hvor det hele ryster er fyldt med røg, og han siger, ved mig, det er ude med mig. Jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen. Men hvad er det så, der sker? Jeg læser lige fra vers 6. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Ja, det der sker, det er altså, at der kommer en engel hen til Esajas med det her kul, det her flammende kul fra alteret, og så rør det Esajas' læber, som var urene, som han lige har sagt var urene, og så renser ilden ham. Din skyld er fjernet, din synd er sonet. Synden, den er væk, den er udslettet. Der står om Gud i Bibelen, at han er som en fortærende ild. Gud, han er som en fortærende ild. Og der er jo det ved ild, at ild, den kan fortære. Den kan ødelægge, den kan udslette. Oplever vi med jævne mellemrum, at ilden, den kan udslette. Det er ikke så længe siden, at der var en bygning lige her i området, som brændte helt ned til grunden. Men ild kan også rense. Hvis du tager et stykke metal, som er urent, fyldt med nogle andre ting, og brænder det meget hårdt, så på et eller andet tidspunkt, så vil urenhederne forsvinde, så du kun har det rene metal tilbage. Og på samme måde som ild altså både kan fortære og rense, på samme måde så fortæller Bibelen også, at Guds retfærdighed, den kan både fortære os, og den kan rense os. Vi, som lever i troen på Jesus, vi ved, hvorfor at Guds retfærdighed, den både kan fortære og rense os. Hvad det vil sige? Der kommer en dag, hvor Jesus, han kommer igen og viser Guds retfærdighed fuldt ud. Der skal han dømme verden. Og for den, der ikke har troet på Jesus, så vil det betyde et fortærende møde med Gud i hans retfærdighed. Men vi ved også, at Gud, han er retfærdig, når han frikender os, som tror på Jesus, fra enhver straf, fordi Jesus, han blev dømt på korset i stedet for os. Gud, han er nemlig retfærdig, fordi synden, den ikke forblev ustraffet. Jesus blev dømt, og derfor skal vi ikke dømmes. Gud, han frikender os i stedet. Han renser os helt igennem. Esajas, han stod ved den her begivenhed ansigt til ansigt med Gud i hans hellighed og retfærdighed. Og det, han forventer, det er, at det er ude med ham. Men i stedet så får han lov til at erfare det her rensende møde med Gud i hans hellighed. At Gud, han er nådig. At Gud, han tilgiver, at han fjerner synden. Og vi skal prøve at lægge mærke til, at han gør det med ild fra alteret, altså fra det sted, hvor Gud har besluttet, at synden, den skal udslettes ved et offer. Det er på grund af det, at Gud er i stand til at rense Og det er han også i stand til at gøre med os, hvis vi kommer til Gud og indrømmer vores synd over for ham. Så han lovet, han er trofast og retfærdig, så han tilgiver al vores synd og renser os for al uretfærdighed. Sådan står der i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Ja. Hvorfor bruger jeg tid på at tale om skyld og renhed, urenhed, retfærdighed, uretfærdighed? Skal vi ikke tale om mission i dag? Anton, du har misforstået opgaven. Det er jo trods alt et missionsevent. Ja. Når jeg gør det, så er det fordi, det er utrolig relevant for at forstå, hvem det er, Gud sender i mission. Hvem er det, Gud sender? Jo, han ender jo faktisk med at sende lige netop sådan en mand som Esajas. En mand, som siger om sig selv, at han har urene læber, men som Gud derefter renser, og vi hører Gud sige, hvem skal jeg sende, hvem vil Gud bud for os? Og så siger Esajas, her er jeg, send mig. Og så sender Gud lige netop ham ud i missioner. Så hvem er det, Gud sender? Gud, han sender et menneske, som siger om sig selv, at han er uren, men som Gud derefter renser. Når Gud, han kalder mennesker til mission, når Gud, han kalder os til mission, så kalder han ikke først og fremmest de perfekte. Han kalder ikke de mennesker, som er uden synd. Han kalder de mennesker, som har erkendt, at de er syndere, som har brug for Guds nåde. Jeg tror, det her det er så afgørende for vores mod og lyst til at fortælle andre mennesker om Jesus, at vi får det her ind under huden. Ja. Men er det her så ikke bare Esajas, kan du så sige? Kan vi virkelig sammenligne os med Esajas? Der er jo ikke rigtig nogen af os, der går rundt og er profeter, og var han ikke også lidt noget særligt? Kan man slutte for sådan en konkret begivenhed, og så til at sige, at sådan skal det være for alle os andre kristne? Jeg tror heller ikke, hvis nu at du forestiller dig, at næste søndag i din menighed, så kommer der en op foran og til ordet frit og siger, jeg har haft en drøm om, at Gud vil, at jeg skal sælge alt, hvad jeg ejer og flytte til Tyrkiet, så vil du måske nok glæde dig på vedkommendes vegne, men du vil nok næppe sige, at fordi vedkommende har haft en drøm om, at vedkommende skal sælge alt, hvad vedkommende ejer og flytte til Tyrkiet, så skal du også sælge alt, hvad du ejer og flytte til Tyrkiet. Eller du vil heller ikke sige, at bare fordi, at der er en person her, som har haft en drøm, hvor at vedkommende har mødt et kald til missionen, så skal det også være sådan, at alle, der vil gøre sig forhåbninger om at rejse ud som missionærer, de også skal have en drøm, før de rejser ud som missionærer. Pointen er, normalt så slutter vi ikke fra enkelt begivenheder til noget mere generelt. Vi gør det ikke engang, når vi læser Bibelen. Selvom Noah han gik ud og byggede en stor båd, så er det ikke fordi, at vi skal gå i gang med at bygge kæmpe både i vores baghaver. Selvom det var en god og gudvillig ting for Noah på det tidspunkt. Hvad er så forskellen? Hvorfor kan vi sige, at fordi Esajas han er en synder og efterfølgende blev sendt i mission, så gælder det også for alle dem, som Gud sender i mission, at de netop er fejlbarlige syndere, som har erfaret Guds nåde? Jo, det kan vi for det første, fordi at det er den generelle beskrivelse, som Bibelen giver alle mennesker. Hvis Gud skulle sende nogen i mission, som ikke var syndere, ja, så ville han ikke rigtig have nogen at sende. Men alligevel så vælger Gud at sende mennesker ud til jordens ende med budskabet om ham. For det andet så lader det til at være et mønster, at de mennesker i Bibelen, som Gud sender i mission, de lader til at være dybt bevidste om deres egen synd, om deres egen utilstrækkelighed, deres egen fejlbarlighed, og alligevel til trods for det, så vælger Gud at sende dem. Peter, det er navnet på en af Jesu disciple. Han sagde, at han ville følge Jesus i tykt og tyndt. Men der går ikke særlig lang tid efter, at Jesus han er blevet henrettet på korset, før at Peter han dolker Jesus i ryggen ved at lade, som om han aldrig har kendt Jesus. Han fornægter Jesus. Han siger, at han aldrig har kendt ham. Og alligevel så er apostlen Peter blandt de 11 disciple, som Jesus han samler på et bjerg, efter han er stået op for de døde, og siger de her berømte ord: gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. En mand, som er fuld af fejl, og alligevel så sender Gud ham. Apostlen Paulus, han fortæller om sig selv, at han havde en torn i kødet. Han havde noget, han kæmpede med i sit liv, og ja, der er nogen, der har sagt, at det var en øjensygdom, og andre er kommet med helt andre bud. Det er ikke så afgørende. Det afgørende, det var, at Paulus, han havde noget i sit liv, som knækkede hans stolthed, og som gjorde, at han til tider følte sig magtesløs og utilstrækkelig. Og alligevel så vælger Gud at sende ham og bruge ham som et redskab til at grundlægge et utal af menigheder over hele Middelhavsområdet. Et tredje eksempel. En af de kvinder, som Jesus møder, det er en kvinde, som bliver kaldt den samaritanske kvinde. Hun bliver omtalt i Johannes evangeliet, kapitel 4, vers 18. Og ja, Jesus han prikker lidt til hende, hvor det gør ondt, og afslører, at hun har haft 5 mænd. Og ham, hun lever sammen med nu, det er ikke hendes mand. Men hun erkender den her synd i sit liv, og så løber hun direkte hen til den lokale landsby for at fortælle om Jesus. Og hun siger: kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og der står, at hende her kvinde, hun blev et mægtigt redskab. Der står, at fra den by kom der mange til tro på ham på grund af hendes ord. Alle de her mennesker, Peter, Paulus, den samaritanske kvinde, de var ligesom Esajas og ligesom os, syndere, uperfekte mennesker. Mennesker, som var dybt bevidste om, at ja, de ikke slog til over for Gud og hans standarder, men de indrømmede deres synd over for Gud, og så erfarede de hans nåde, og derfor så var de fuldt ud kvalificeret til at vidne om ham. Hvis vi vil leve et liv i mission, så er det afgørende, at vi har erkendt, at vi har brug for Guds nåde, for det er det, vi skal vidne om. Det er det, vi skal vidne om. Det her, det siger noget om, hvad det vil sige at være kristen, og det siger noget om, hvad mission er. Det at være kristen, det er ikke at være bedre end andre mennesker. Det er at kende ham, som er i stand til at rense os fra vores urenhed. Og dermed så er mission heller ikke at vise vores fortræffelighed som mennesker. At vise mennesker, at vi er nogen, der har styr på vores liv fra ende til anden, det er derimod at sige til mennesker, at Gud, ligesom Gud han har været nådig imod mig, så kan han også være det mod dig. Vi er, som det er blevet sagt, tiggere, som viser andre tiggere, hvor der er brød. Så succeskriteriet for mission, det er ikke, at vi kan svare på alle spørgsmål, at vi kan præsentere kristendommen på en overbevisende måde. Det kan være godt nok at læse en bog eller to, eller snakke med nogle mennesker, hvis vi gentagne gange møder nogle spørgsmål, vi har svært ved at svare på, nogle ting, vi undrer os over. Men i sidste ende, så er formålet ikke, at vi skal præstere en perfekt præsentation. Formålet er slet ikke at vise, at vi har styr på det hele, men derimod at vise, at vi kender en Gud, som er i stand til at frelse netop sådan nogen som os, midt i al vores syndighed, al vores elendighed, al vores urenhed. En Gud, som har gjort os rene ved at fjerne vores skyld og sone vores synd. Succeskriteriet for mission, det er faktisk ikke engang, at der er mange, der kommer til tro. Jeg ved godt, det her det er måske lige en spids formulering, for det er jo dybest set det, vi ønsker, at mennesker af alle folkeslag og tungemål, de skal lovprise Gud, fordi Gud er en Gud, som elsker hele verden, ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Alligevel så har jeg lyst til at sige, at succeskriteriet for mission, det er ikke, at der er mange mennesker, der kommer til tro, fordi vi lever i et land i verden, som måske er et af de lande i verden, hvor det er sværest at drive mission. Og derfor så tror jeg, det er vigtigt at få sat nogle ord på det. Nogle gange så kan vi opleve, at vi fortæller og fortæller og fortæller om Jesus, og der er ikke nogen, der kommer til tro. Men det behøver ikke at betyde, at missionen det er en fiasko. Det behøver ikke at betyde, at det er dig, der er noget galt med. For et par uger siden, så snakkede jeg med en, som en anden kristen, som fortalte mig, at vedkommende havde delt evangeliet med nogle studiekammerater. Vedkommende fortæller, at ved den begivenhed, så er der en af dem, som sidder og lytter med, som reagerer ved at rejse op og sige, nu går jeg. Jeg kan ikke holde ud og høre mere. Og man kan så spørge sig selv, var det en fiasko? Var det en fiasko? Lykkedes det så ikke at få delt evangeliet? Nej, Bibelen den er åben om, at sådan er der nogle mennesker, der vil reagere. Nogle mennesker vil, når vi deler vores tro i al vores fejlbarlighed, være interesseret. Nogle de vil komme til tro, og nogle de vil afvise budskabet. Hvis nu vi havde læst et par vers mere i Esajas bog, her i kapitel 6, så vil vi kunne se, hvad det er for en opgave, som Esajas han rent faktisk bliver sendt med. Esajas han bliver sendt til et folk, som ikke vil lytte. Han bliver kaldet til at kalde mennesker til omvendelse, som ikke vil vende sig om til Gud. Han skulle fortælle helt konkret til israelitterne, at der kommer en dom. Der kommer et tidspunkt, hvor at Gud han vil sende sin straf, vil føre israelitterne i eksil fra der, hvor de boede, og så til stedet, der hed Babylon, fordi nu var Guds tålmodighed brugt op. Vores opgave, det er en lidt anden. For vores budskab, det er ikke bare at sige, at straffen, den kommer, den er uundgåelig, men der er lidt håb på den anden side. Vores budskab, det er, at det faktisk er muligt allerede nu at undgå Guds dom. Og undgå at blive fordømt i Guds dom, men i stedet blive frikendt, fordi Jesus allerede er blevet dømt. Det budskab, det er der nogen, der vil være interesseret i. Der er nogen, der vil tro på det, og der er nogen, der vil afvise det. Men vi er ikke som bilsælgere, som skal forsøge at sælge kristendommen ved at stå foran de største rustpletter, så folk i hvert fald ikke opdager de ting ved kristendommen, som man kan stødes over. Vores opgave det er i stedet for at være tro mod det budskab og den opgave, som vi har fået givet. At være syndere, som viser hen til Guds nåde. Fordi vi kender en Gud, som har al ret til at udslette os i sin godhed, men som alligevel vælger ved troen på Jesus at rense os og tilgive os al vores skyld og vise os noget. Ja, Gud sender os. For nogle af os vil det indebære, at vi flytter et andet sted hen i verden. Jesus han siger jo, gå derfor hen til alle folkeslag og gør dem til mine disciple. Det betyder, at der er nogen, der må gå. Det er en opgave, som vi får som kirke. Det er ikke sikkert, at vi behøver at gå så langt. Jeg kan i hvert fald forstå, at ifølge Operation World, som er en organisation, der følger, hvor mange folkeslag, der kommer til tro på Jesus, så er der en hel del folkeslag, der også lever i Danmark, som aldrig har hørt om Jesus. De har brug for at høre om ham. For nogle af os, så vil det være opgaven at gå. Men for os alle sammen, så indebærer det, at vi lever vores liv der, hvor vi er, i afhængighed af Guds nåde, og vidner om ham der, hvor vi er. Fortæl om ham, når samtalen falder på kristendommen. Ja. Det er i al sin enkelhed det, jeg godt kunne tænke mig at sige nu her i dag. Hvem skal jeg sende? Sådan spørger Herren. Og Guds ord svarer selv på spørgsmålet. Gud han sender uperfekte mennesker. Han sender syndere som Esajas, Paulus, Peter, den samaritanske kvinde, som dig og mig, som har erkendt med os selv, at vi ikke lever op til Guds standarder, men som har fået lov til at erfare Guds nåde. Det er det, vi skal vidne om. Så hvis du tænker, at din opgave med at fortælle andre mennesker om kristendommen, den indimellem virker som en fiasko, så skal du vide, at målet det er ikke at præstere det perfekte. Tværtimod, hvis bare du viser, at du er en synder, som har brug for Jesus, så er du godt på vej. Det er det, du skal vidne om. Det er sådan nogle mennesker, som Gud han har valgt at sende. Så lad os i erkendelse af det, og al vores egen skrøbelighed og syndighed frimodigt, be med Esajas. Her er jeg. Send mig. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, at du vil skabe den bøn i vores hjerte. Herre, her er jeg, send mig. Herre, tak, at du ikke først og fremmest sender de perfekte. Men tak, at du sender sådan nogen som os. Sådan nogen, som kender os selv og ved, at vi ikke slår til i mødet med dig, men som også ved, at du er uendeligt nådig. Herre, tak, at du har renset os. Tak, at du har fjernet vores skyld. Tak, at du har sonet vores synd. Og herre, vi beder dig om, at vores hjerte må blive til stadighed mere optaget af det, sådan så vi ikke kan lade være med at fortælle om dig, men så vores mund flyder over med ord for dig. I dit eget navn. Amen.